știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Astăzi vom răspunde unei întrebări care frământă mintea unor oameni care trăiesc o adevărată tragedie. Eruperea vulcanului din insula spaniolă La Palma nu a adus pentru localnici doar pagube și frică, ci și o întrebare apăsătoare. Eruperea vulcanului este pedeapsa divină sau atacul diavolului? Tot astăzi vom cunoaște o sectă cu numele Familia, care trăiește în mijlocul Parisului. Și vom afla din nefericire că pandemia COVID-19 a amplificat antisemitismul. Rămâneți cu noi. Începem! Ce rol are Dumnezeu în dezastrul natural de la La Palma? În eruperea vulcanului Cumbre Vieja, părintele Alberto Fernandez, care a văzut cum lava de pe vulcanul de pe insula spaniolă La Palma a devorat una dintre bisericile sale, a vorbit cu presa spunând că localnicii nu au doar frica și pierderea materială, ci și această frământare apăsătoare, eruperea vulcanului, este pedeapsa divină sau atacul diavolului? Invitatul nostru de astăzi, cel care va răspunde întrebărilor acestui subiect, este pastorul Cristian Dobra, este pastor în Spania. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Spuneți-ne, care este situația acum în La Palma și cum a afectat mai exact vulcanul viața locuitorilor?
Insula La Palma este formată de activități vulcanice submarine în trecut. Deci nu este de mirare că s-a întâmplat lucrul acesta. Au fost de-a lungul timpului vulcani care au erupt pe insulă. Din 2017 deja erau mici cutremure care dădeau de înțeles că va avea loc o erupție vulcanică, iar acum a fost destul de devastatoare. Peste 2700 de clădiri au fost distruse, dintre care mai mult de 1000 de case, 6400 de locuitori care au trebuit să fie scoși din casele lor și trimiși în săli sportive sau în hoteluri. Pentru ei este devastator și este tragic. Am văzut adesea, vedem la televizor familii întregi care povestesc cum au pierdut totul, cum și-au scos ce au putut din casă și au văzut cum casele lor erau acoperite practic de lavă.
Da, cum interpretează locuitorii această tragedie? Vedeam că cumva parcă ar oscila între ce face Dumnezeu, dar nu este cumva o pedeapsa lui, dar este diavolul, cine este? Puteți să ne spuneți mai multe despre ceea ce spunea până la urmă și părintele pe care l-am citat mai devreme?
Da, oamenii au folosit dezastrele naturale ca să interpreteze cumva intervenția lui Dumnezeu sau a celui rău în viața lor, în favoarea lor sau în defavoarea celorlalți. Este o icoană importantă în catolicismul spaniol, la Virgen de las Nieves sau Fecioara Zăpezilor, al cărui mit s-a amplificat în urma intervenției miraculoase, tot în cazul unui vulcan, în care această icoană a salvat un locuitor de la lavă. Interesant că Papa Francisc, pe 26 septembrie, a invitat credincioșii să se roage la această fecioară ca să-i ajute pe credincioșii în La Palma. De-a lungul timpului a fost mai multe astfel de legende cum că Fecioara Maria ar fi intervenit și ar fi salvat pe oameni de la lavă. Acum, problema este când nu intervine Dumnezeu. Când intervine Dumnezeu, spui, când scap, zice a intervenit Dumnezeu, dacă nu intervine, ce se întâmplă? Și s-a întâmplat un fenomen ciudat. Și anume există o statuie a unui papă canonizat secolul trecut, Papa Pius al X-lea, care a fost localizată în Biserica din Todoche și lava venea spre biserică, au trebuit să o scoată pe sfânt, adică statuia sfântului a trebuit să o scoată din biserică, să o ducă în altă biserică, Biserica Sfântului Anton, după care această biserică Todoche a fost acoperită de lavă. În curând și biserica cealaltă a fost acoperită de lavă, pentru care Sfântul a trebuit scos din nou din biserică și dus în altă parte. Și atunci credincioșii au ajuns la concluzia că nici fecioara nu mai poate să-i apere, pentru că Satana îl urmărește pe Sfântul Pius al X-lea din biserică în biserică până când îl prinde. Și credința unora este că doar aruncând Sfântul în mare se potolește vulcanul și îi lasă în pace.
Cum interpretează bisericile către oameni, către noriași evenimentele?
Vedeți, eu cred că aici bisericile de multe ori au păcătuit de oportunism. Când oamenii au fost salvați din dezastre naturale, au spus a fost Dumnezeu cel care te-a salvat. Când oamenii au suferit din cauza dezastrelor, a zis este Satana care ne urmărește. Și atunci este imposibil să faci o regulă, să spui de câte ori se întâmplă un vulcan, este mâna lui Dumnezeu sau mâna lui Satana. Nu ai cum să te joci cu suferința oamenilor și să îți atragi tu un beneficiu. Acum și bisericile catolice și cele evanghelice au un mesaj comun. Este un fenomen natural. Nu există intervenții supranaturale. Știm clar ce se întâmplă și de ce se întâmplă. Nu trebuie să găsim explicații supranaturale. Dar ce văd eu este că e greu să te joci odată cu superstițiile și altă dată să scoți știința în față, nu? Trebuie să fim consecvenți în privința aceasta.
Avem totuși nevoie și de o concluzie și de un răspuns asta, pentru că cumva am incitat prin subiectul acesta, Dumnezeu pedepsește planeta prin dezastrele naturale, care ar fi răspunsul?
Eu cred că toți suntem afectați de acest tip de gândire. Când ni se întâmplă ceva rău, o boală, o tragedie, ne gândim ce am făcut rău. Nu? Ne gândim ce am făcut rău de ne-a pedepsit Dumnezeu, dar nu ne gândim ce am făcut rău de ne-am atras această nenorocire. În cazul insulei La Palma, locuitorii, atunci când s-au mutat acolo, știau că este o insulă vulcanică și mai devreme sau mai târziu se va întâmpla lucrul acesta. În loc să ne căutăm responsabilitatea noastră, ne-am pus casa pe plajă când autoritățile, oamenii de știință ne-au spus e periculos. Vine valul și încercăm să găsim o explicație supranaturală în loc să ne asumăm responsabilitatea. Nu cred că este sănătos să dăm vina pe Dumnezeu sau pe Satana în cazul dezastrelor naturale. Pentru că atunci zugrăvim un Dumnezeu teribil în fața oamenilor, care provoacă suferințe de neimaginat în cazul unora, iar în cazul altora este pace și liniște pe sute de ani. Trebuie să ne căutăm și responsabilitatea noastră și, pe de altă parte, să ne gândim că trăim pe o planetă unde lucrurile nu merg întotdeauna așa cum vrem noi, nu controlăm fenomenele naturale, am învățat să ne adaptăm și să ne ferim de ele, dar atunci când sunt defavorabile, nu înseamnă că este neapărat intervenția lui Dumnezeu sau lui Satan.
Mulțumesc frumos pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim frumos!
Eu vă mulțumesc, la revedere!
În studio alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Cum este cu Dumnezeu, Satana, dezastrele naturale? Ce reținem?
Este o problemă veche care însoțește omul de-a lungul istoriei și, din păcate, în lipsa informației și a relației cu un Dumnezeu autentic care să-ți arate dovezile bunătății și ale călăuzirii, te vei comporta ca un personaj preistoric care este ghidat de frică și de superstiție și care va căuta totdeauna să se refugieze în această atitudine care este controlată nu de rațiune, ci de sentimente. Și frica, groaza și vinovăția fac parte sau fac împreună un aluat perfect pentru a trage niște concluzii greșite. E clar că Dumnezeul care ne-a așezat pe acest pământ și care a creat pământul acesta, care a devenit prada păcatului, a suferinței, a dezastrelor, este în control. Altfel, dacă am fi lăsați la dispoziția diavolului, vă asigur că am avea o viață teribil de grea. Pe de altă parte, un Dumnezeu care are capacitatea de a controla totul nu intervine totdeauna pentru a ne salva din toate problemele pe care uneori singuri ne creăm, și că ceea ce urmărește Dumnezeu nu este de a ne lăsa să mergem pe o autostradă fără niciun fel de impedimente, ci de a ne ajuta să înțelegem că viața, păcatul, lumea în care trăim ne oferă astfel de ipostaze și ne asumăm, suntem responsabili, dar în același timp ne încredem în Dumnezeu, care poate alege de cele mai multe ori în viață să ne salveze, dar poate alege uneori să ne lasă să trecem prin suferință. Și așa cum spune Apostolul Pavel, nimic din ceea ce ni se întâmplă nu ni se întâmplă fără voia lui Dumnezeu și fără să fie spre binele nostru.
Așadar, concepțiile greșite au cumva legătură cu faptul că îl percepem greșit pe Dumnezeu.
Da, ele sunt elementele păgânismului și nu ale creștinismului.
Mergem în Franța, mai departe, unde vom cunoaște o sectă ce poartă numele Familia. Așa se numesc ei înșiși, Familia. Sunt între 2 și 3 mii în mijlocul Parisului și așteaptă cu răbdare apocalipsa. Vine cu mai multe detalii din Franța corespondentul nostru, Robert Rotaru. Bine ai revenit la Lumea Religioasă, Robert Rotaru.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din noi împreună cu voi. Salut telespectatorii și radioascultătorii noștri.
Așadar, spune-ne mai multe despre această sectă, despre care, iată, presa franceză relatează pe larg, aș putea spune, din când în când, cel puțin.
Da, Familia, așa cum ne autonumim noi, compusă din peste 3.000 de membri, ce locuim în 2 cartiere din Paris. Noi așteptăm cu nerăbdare apocalipsa și ideea milenaristă, elitistă, practicând cu orice preț endogamia, căsătoria în familie între verișori, ca o știință matematică fără căsătorii cu lumea. Grupați în 8 familii, trăim mai mult decât pe ascuns. Nu întâlnim pe nimeni, decât pe cei din cercul închis. Rămânem discreți, în speranța unui sfârșit al lumii, care este lent, dar sigur, destinat doar membrilor comunității noastre, aleși unei reînnoiri planetare. Iată una din declarațiile a unui membru a organizației La Familia. Această descoperire incredibilă a unei comunități religioase secrete ce trăiește în mijlocul Parisului, secolului 21, al unei societăți materialiste, intrigă și interoghează întreaga societate franceză. Deși organizația a fost creată în secolul 18, în anul 1819, având ca rădăcini ideologice convulsionismul ale jasminismului de la sfârșitul secolului al 17-lea din Biserica Catolică. Doi frați pe nume Bonjour se refugiază la Paris și fondează această comunitate veche de peste 200 de ani. De-a lungul istoriei ei, deși unii membri sunt remarcați în mod public, cum ar fi Israel Elie Bonjour, care apare în mai multe rânduri Rue de Saint-Martin și Rue Saint-Marie din Paris în scene de apărare a cartierului general al insurgenților în celebrul roman Les Misérables de Victor Hugo, care l-a cunoscut personal la vremea lui. Câteva cărți autobiografice a unor foști membri ai familiei care nu au avut un ecou mediatic important. Iată că organizația și secta a prosperat și supraviețuit în timp și presiunii societății datorită modului ei de funcționare. În primăvara acestui an, o carte intitulată La Familia, scrisă de o jurnalistă și o autoare franceză pe nume Suzanne Privat, readuce în atenția opiniei publice și autorităților această organizație și derivă sectară. Ea povestește că a descoperit istoria familiei din întâmplare. Instalată acasă cu copiii mei, ne uitam la fotografiile de clasă din anii precedenți. El este Mathieu, vărul lui Mathieu, cu 2 de T. Nu e practic pentru noi, căci ei au același nume de familie. La rapel râdem tot timpul, pentru că profesorii nu știu cine este cine. Dar Clementine, de asemenea, este din familia lor. Povesteau copiii lui Suzanne. Integrată de această apropiere familiară și de aceste nume care revin de-a lungul mai mulțor ani în clasele copiilor ei, Suzanne Privat va începe cercetări și va realiza că acești aceste nume, chiar și aceste prenume, sunt prezente în cartier de câteva generații și reprezintă 8 familii. Un an și jumătate de anchetă jurnalistică pune în lumină obscuritatea și practicile sectare ale acestei organizații, care, deși au intrat în colimatorul autorităților, nu sunt considerați deocamdată sectă. Din lipsa unui guru sau unui lider afișat, și prin participarea la anumite slujbe religioase catolice a majoritatea membrilor. Deși practica religioasă cea mai preocupantă în atenția autorităților este căsătoria între membrii care de-a lungul membrii aceleiași familii, care de-a lungul anilor duc boli genetice datorită consanguinității, dar considerată de membrii ca o puritate a elitismului ce va dirija pământul după reconstruirea lui. Îndoctrinarea copiilor și lipsa de interacțiune socială fac ca organizația să fie monitorizată de autorități. Mulți din membrii lor sunt totuși integrați în societate, cu anumite restricții. Femeile nu au dreptul să-și taie părul și să poarte pantaloni. Bărbații nu au voie să ocupe posturi juridice. Doar Dumnezeu are dreptul la judecată. Meseriile de comerț nu sunt agreate datorită minciunii și divorțurile sunt interzise. Încălcarea regulilor duce la excludere și la nu este cale de întors înapoi în familie. Da, iată câte informații cu privire la această organizație sectară ce trăiește de mai bine de un secol în inima Parisului.
Mulțumim mult pentru aceste informații. Te așteptăm și cu alte știri aici la Lumea Religioasă.
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
La revedere, vă reamintesc în studio. Alături de mine este pastorul Nicu Ionescu. Ciudată lume! Ciudată lumea în care trăim!
Așa este. Pe de o parte privim cu oarecare nedumerire că se poate ajunge la o astfel de conduită
un
a
secol.
Vieții. Da? Să nu uităm faptul că mai sunt zone în lumea aceasta unde astfel de practici se întâlnesc, mai sunt organizații sau cum să le numesc, biserici, da, e mult spus biserici, care promovează separarea de lume, promovează un contact cât mai puțin cu lumea civilizată în mod special. Numai că aici, spre deosebire, de exemplu, de Amish, care știm foarte bine că au ales să trăiască în afara civilizației, aici avem de-a face cu o organizație care trăiește în inima Parisului, care trăiește în inima societății franceze și care promovează, pe de o parte, o anumită ideologie religioasă și, pe de altă parte, anumite practici în acestea de căsătorie în cadrul familiei, ceea ce se știe foarte clar că se ajunge la probleme de sănătate majore. Faptul că nu sunt considerați o religie, faptul că sunt lăsați deocamdată să se desfășoare și faptul
deocamdată de un secol.
Da, și faptul că, observați, am reținut o nuanță foarte interesantă. Dincolo de părerile lor religioase, ei trăiesc cumva sub umbrela Bisericii Catolice. Din când în când participă la anumite sărbători catolice. E clar că duc o viață subterană și că au un anumit tipar de gândire, un anumit mod de a vedea lucrurile. Din punctul meu de vedere, ei reprezintă o mai degrabă o excepție, un lucru interesant, dar n-aș putea spune că a-i lua în colimatoriu și a lupta împotriva lor reprezintă un lucru demn. E ciudat. Lumea noastră este plină de ciudățenii.
Mergem mai departe. Pandemia COVID-19 a reanimat discursurile antisemite și a generat noi mituri și teorii ale conspirației care incriminează evreii. Pentru actuala criză sanitară se arată într-un raport european despre care ne spune mai multe pastorul Claudiu Țepuș.
Traversăm o perioadă dificilă. Relațiile dintre oameni s-au răcit și teama a pus stăpânire pe sufletul multora. Au apărut dezbinări și certuri pe diferite puncte de opinie, chiar în cadrul familiilor și prietenilor. Societatea devine tot mai rece și pornită pe controverse alimentate de diverse ideologii. Surse din interiorul Uniunii Europene arată că Pandemia de COVID-19 a reanimat discursurile antisemite și a generat noi mituri și teorii ale conspirației care incriminează evreii pentru actuala criză sanitară. Se arată într-un raport european dat publicității potrivit Agerpres. Credeți că există niște vinovați pentru criza sanitară apărută în lume? Sau ar fi drept să vorbim în cuvinte nepotrivite despre diverse entități și implicarea lor în pandemia de COVID-19? Sunt chinezii, evreii, musulmanii sau creștinii vinovați pentru criza actuală? Antisemitismul, în special pe internet, s-a accentuat în timpul pandemiei, scrie Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, al cărui sediu este la Viena și care se bazează pe statisticile oficiale și pe elementele adunate de organizațiile civile. De asemenea, în Germania, rețeaua de asociații RIAS a dezvăluit astfel că în primele luni ale pandemiei, 44% din incidentele antisemite înregistrate erau cu învinuirea evreilor pentru criza COVID-19. La fel, în Republica Cehă, Federația Comunităților Evreiești a constatat o creștere a circulațiilor manifestațiilor de ură în online. În numeroase țări, majoritatea zdrobitoare a incidentelor nu sunt semnalate nici poliției, nici unei alte instituții, subliniază documentul. Îmi amintesc că în timpul Imperiului Roman, creștinii au fost acuzați pe nedrept pentru incendierea cetății eterne, Roma. Și împotriva lor a început un adevărat război. Biblia notează, spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească pe Iisus și să-L poată învinui. Astăzi, spun sursele, că evreii ar putea fi acuzați pentru criza sanitară. Mâine pot fi acuzați catolicii, creștinii după Evanghelie sau adventiștii de ziua șaptea. Ce vei face dacă și tu vei fi acuzat pe nedrept? Ești pregătit să faci față?
Pastor Nicu Ionescu este încă aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Haideți să răspundem la această întrebare. Când ești acuzat pe nedrept, ce să faci? Ești pregătit pentru asta?
Când ești acuzat pe nedrept, ai foarte puține arme cu care să te aperi, pentru că întâlnești o barieră foarte importantă, prejudecata celorlalți. Iar dacă aceștia care te acuză sunt majoritatea, ai o mare problemă. În primul rând, vreau să condamn din start orice acțiune antisemită. Istoria Europei este plină de acțiuni împotriva evreilor, și istoria a scos la iveală că erau neadevărate și practic evreii au fost folosiți ca un obiect sau ca un țap ispășitor pentru diversele probleme care erau generate de către altcineva. Răutatea aceasta îndreptată împotriva cuiva, fără să ai niciun fel de fundament și fără să-ți pese ce se întâmplă cu oamenii respectivi care ajung să sufere pe nedrept. Istoria Holocaustului și tot ceea ce s-a întâmplat și a marcat Europa. Nu mă mir faptul că în cenușa aceasta a istoriei europene încă se mai găsesc prin unele locuri, iată, niște mici filimituri care mai fumegă însă. Eu cred că ar trebui să ne vindecăm de așa ceva.
Doamne ajută!
Una este să găsești persoane care poate au jucat un rol mai puțin favorabil istoriei și care a fost de etnie evreu. Și alta este să arunci o probă asupra unui întreg popor, a unei întregi națiuni. Lucrul acesta este nepermis. Pentru că la fel mă gândesc, dacă cineva dintre noi, dacă cineva din biserica mea ar face un lucru greșit și toată lumea ar sări împotriva bisericii mele, la fel de nedreptățit m-aș simți și eu și vă spun, este foarte greu să operez cu un astfel de mecanism în care se creează o isterie în masă care este o mare parte o manipulare de informații și care are ca țintă un anumit grup de oameni, o anumită biserică sau un anumit popor.
Tragem linie în 10 secunde. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Lumea religioasă este plină de întâmplări care ne provoacă, în primul rând, să fim mai buni unii ca alții și, în al doilea rând, să ne îndreptăm întotdeauna gândurile către un Dumnezeu care ne conduce și ne binecuvântează.
Vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu mare plăcere.
Aici se încheie Lumea religioasă azi. Eu sunt Beatrice Los Pavădrăsc. Numai bine!